techno-optimista, youtuber a trenér s certifikací Apple Petr Mára. Dobrý den.
Dobrý den.
Jenom upozorňuji, že rozhovor natáčíme v rámci E.ON Ecofestivalu v pražských kasárnách Karlín. Jaké digitální technologie máte teď na sobě?
Kolik máme času?
Jak jsem říkal, 20 minut.
Dobře, chytrý hodinky, dva různý prsteny a ještě takový čip na měření cukru v krvi.
A ten čip máte pod kůží?
To je pod kůží, no. A je to spojený přes Bluetooth s telefonem, takže vám to dává notifikace, když vám vyletí cukr, nebo když vám spadne. Já jsem si jenom ten telefon teď dal do airplane režimu, tak nevím, jak se na tom teďka.
Jo, jo, jo. Neznervozňuje vás to?
No, teď už ne, protože nemám ty notifikace.
Kolik z toho, co jste teď pojmenoval, jako by se dalo nazvat, že to je ekologické, že to je udržitelné?
No, to je dobrá otázka.
Můžete klidně říct, že žádná. Pak se ten rozhovor bude ubíhat trošku jiným směrem.
Dobře, jak se na to podívat, samozřejmě výroba každý té věci emituje CO2, to znamená, je tam jakási investice, teď jde o to dlouhodobě, co mi to přinese zpátky, mě jako člověku třeba získá kvality, zdraví, mýho života, mý práce, tím pádem kolik jakoby odvedu zpátky díky té technologii. Takže mě to docela pomáhá, tady to teďka testuju, takže tady to bych třeba úplně jako nepotřeboval, to teďka úplně udržitelný není.
Ty prsteny.
No ten druhej, to je jiný. Já to teďka testuju a porovnávám, takže to třeba dělám něco, to je vlastně ta udržitelnost z mýho pohledu, protože já to otestuju, natočím o tom video a pak se někteří lidé vyberou a nemusí testovat ty dva prsteny, aby to bylo udržitelnější a vyberu si jenom jeden. Mm-hmm. Jo, takže vlastně takhle to u mě funguje. Takže vlastně
já už hroznou dobu testuju taky jenom jeden prsten.
A spokojený?
Jo. Jako funguje to skvěle úplně.
Nemusíte nabíjet, to je dobrý.
Někdy, no to je jedno, to bychom se bavili úplně o něčem jiném. No, ale a teď to nebude tak jako vtipné, protože vám ukážu dvě fotky a zajímalo by mě, jestli poznáte, co na nich je.
No, odhadu, že to je těžba materiálu surovin pro baterie.
Přesně tak. A to druhý, byť to nevypadá podle toho kopytníka nebo těch kopytníků, ale to je vlastně smetiště na jako elektronický odpad, vlastně digitální odpad. Jako zajímalo by mě, jestli jako v principu, když je tohle potřeba pro ten životní cyklus vlastně vůbec jako věcí, které používáte a kterými se zaobíráte vlastně i v té řekněme jako pracovní části, tak jestli se vůbec můžeme bavit jako o udržitelném biznisu nebo o udržitelných věcech?
Díky za reframing toho začátku. Já si myslím, že dneska se dostáváme do stavu, který minimalizuje to, co tady vidíme, protože dneska ty technologie, které dostáváte, už nejenom, že věste, je můžete používat 3, 4, 5 let, můžete je předat někomu dál, to znamená, ten cyklus je delší, a hlavně dneska už máme technologie na to, jak je z větší části recyklovat. Jo, takže zatímco dříve opravdu jsme měli nějaký produkt, který když skončil, tak jsme opravdu jako hodili na skládku a teď docházelo k tomu, co tady vidíte. Dneska už se dostáváme do trošičku jiný podoby a myslím, že se budeme dostávat dál. Takže zatímco někdo může jakoby technologie vnímat jako právě zdroj toho, co tady vidíte, což je korektní pohled. Já si myslím, že je zároveň dobrý se na to podívat z perspektivy nějakých dalších 10, 20, 30 let a myslím si, že právě díky technologiím budeme schopni se tohle zbavit. Protože technologie, ať už ty, které používáme, umělá inteligence a další nám pomůží v tom, aby jsme právě tady to už nemuseli sledovat televize nebo na konferencích.
Máte pocit, že ti největší výrobci takových technologií, že jim jako opravdu jde o to, aby jsme potom jako na těch konferencích neprobírali takovéhle fotografie, aby v tom životním cyklu tyhle ty věci nebyly?
Taky dobrá otázka. Jestli jim o to doopravdy jde, já nevím. Ale i kdyby to byl jenom marketing a vedl k tomu, tak je to v pořádku.
Jasně. Jo?
A samozřejmě hodně záleží na tom, odkud ta firma je, jaké pravidla platí v dané zemi, kde vyrábí, kde produkuje, kde prodává své produkty. A samozřejmě další věc je o tom, kde máte dodavatele. Jo, takže řada amerických firem jde tím stylem, aby nějakým způsobem jako neutralizovali svoji uhlíkovou stopu. Ale samozřejmě, pokud máte dodavatele v Číně a v Indii, tak tam musíte ještě vyvinout další tlak pro to, abyste řekněme, neutralizovali tu výrobu do dalších 10-15 let. Tam asi si jako nemusíme nic nalhávat, že by všichni jako dodavatelé teďka chtěli být řekněme, jako neutrální.
Jako v principu, když ta otázka bude obecná, mohou být jako digitální výrobky nebo v té digitální sféře vůbec udržitelné nebo ekologické?
Vy tam máte prostě celý řetězec, to znamená získávání těch materiálů.
Ano.
První získávání materiálu určitě není ekologický, protože prostě ho dostáváte ze země, potřebujete k tomu spálit nějakou energii. Na druhou stranu to máte v každé výrobě, nejenom v technologický. Čili ten trend je spíš o tom, jak jsme schopni ty prvky, které už máme, ty suroviny, co nejvíc recyklovat, aby ta stopa byla co nejmenší. Hmm. A to je to, co se teďka snažíme. Pak se dál bavíme o logistice, zase jakým způsobem ty produkty jsme schopni dostat. Jak jsme schopni ty produkty třeba vyrobit tak, aby měly co nejmenší spotřebu, aby baterie co nejdále vydržela, aby používala materiály nebo suroviny, které můžeme právě znova recyklovat a nemusíme je zahazovat. Čili jako v principu jakákoliv výroba nemůže být udržitelná. Jo, a vlastně každý z nás je tak trošku jako neudržitelný. Prostě každý člověk samozřejmě svým životem emituje CO2. Hmm. Tak to prostě jako je, ale taky nevedeme diskuzi na tom, jestli máme nebo nemáme mít děti. Jo. Nebo možná se taky ta diskuze objevuje, ale dobře, to beru jako z pohledu civilizace, jo. Je to pro mě jako nesmysl. Jo? A technologie je prostě civilizační vývoj, který má nějaký dopad, který opět pomocí technologií budeme schopni vyřešit. Velmi pravděpodobně za 15-20 let se můžeme dostat k jaderné fúzi, mít nový zdroj energie a tak dále. Jo. Takže technologie ano, mají dopad, který vidíme tady, ale zároveň, aspoň z mého pohledu jako optimisty, jsou to řešením, které nám do budoucnosti pomůže, aby jsme se tohle zbavili.
Rozumím. Jako čistě osobně, jako v momentu, kdy bude nový typ iPhoneu, dejme tomu, vy se o něj prostě budete nějakým způsobem zajímat, budete zkoumat, jak funguje, v čem se zlepšil od 14 prostě a tak dále.
Ano.
Tak vedle toho, že budete řešit prostě jeho jako uživatelské prostředí, foťák a tak dále, tak jako v jakém gardu se vlastně na ten výrobek nebo nějakýkoliv díváte z hlediska právě ekologičnosti toho cyklu? Jestli vůbec?
No, úplně upřímně, pár let zpátky tohle nebyla vůbec otázka na talíři. Přiznávám, jo? A teď se ta situace hodně mění. Dneska, když se podíváte třeba na uvedení nových produktů Apple, tak spousta lidí tleská situace, kdy oni informují o tom, že používají 100% recyklovaný aluminium. Jo? Čili i ten trh se mění a vlastně, jak se ptám na tu otázku, jestli to firmy doopravdy chtějí nebo ne, to je jedno, ten trh to chce, ty firmy na to reagují.
A oni se podle toho snaží chovat.
Přesně tak. Jo? A to je v pořádku, to mě přijde prostě adaptační model, který prostě zažíváme my jako obyvatelé téhle planety. Takže dřív to pro mě nebylo téma, určitě ne na začátku, když jsem testoval první iPhone 7 let zpátky, teď je to mnohem větší téma. Jo? A ono je to i vidět, že dřív to bylo o tom, že každý rok si kupujete nový produkt. Každý rok, jako nemyslím já jako člověk, který to testuje, ale uživatel. Rozumíte, že každý rok...
No, ale pak je otázka, jestli se náhodou nebavíme tehdy vlastně a možná i teď jako o absolutních jako milovnících té jedné značky, kteří ano, musí mít po každý ten nový mobil. Protože, pardon, mám pro vás ještě jednu fotku.
OK, dobře. Teďka, jo?
To je 50...
Měl jste 50 na 10?
Tak samozřejmě. No,
14 dnů vydržela baterie?
To není... Jo, takhle, baterie, ano, no jistě, ale je otázka, jestli vlastně takovýhle mobil, který jako v principu, co se baterky a tak dále, byl jako držák, tak mám pocit, že ho lidé zároveň měli jako daleko delší dobu než teď, nebo se pletu?
Já si myslím, že se pletete v něčem jiném. Nebo takhle.
Dobře.
Ano, lidi ho používají kolik, 5 let?
Myslím si.
OK, souhlas. Myslíte, že po těch 5 letech v té době byli schopni ten telefon předat někomu dalšímu, aby používal dalších 5 let?
Pochybuju.
Souhlas. Jo? A to je přesně ono. Já si myslím, že dneska, když si tohleto koupíte, tak to budete mít 3 roky. Si myslím, že normální uživatel má chytrý telefon 3-4 roky.
Myslím si, že evropská data mluví jako o 3,5 roku.
Super, 3,5 roku, jo. Ale a celou dobu tam máte novou verzi operačního systému. Zatímco tady ten vývoj telefonu byl tak rychlej, že za 5 let ten telefon byl opravdu zastaralý. Jo? Dneska jste schopni ten telefon dát vlastním dětem ještě rok, dva budou mít poslední verzi operačního systému a pak tam doběhne ten cyklus, ať už u dětí nebo třeba u prarodičů. Jo? A to je vlastně trvanlivost toho produktu, je trošičku něco jiného, než to, o čem se bavíme tady. Nehledě na to, jaký v tom jsou materiály, jaký materiály se používají dneska, tady jsme se určitě mohli bavit o opravitelnosti, to znamená, jako to mohli jsme to rozebrat, dneska jste schopný, pokud si tohle budete chtít opravit, tak vám konkrétně Apple pošle takový pěkný kufřík, aby se to doma sám můžete zmontovat, pokud se na to cítíte. Takže i tam jako došlo docela jako ke změnám, kdy dřív byly ty produkty vnímané, jako že si je neopravíte vůbec, ale hlavně jako bavme se o tom, co pro vás tohle zařízení udělá a co pro vás udělá dnešní chytrý telefon. A dneska chytrý telefon je počítač, se kterým komunikujete s celým světem a jste schopen na něm reálně pracovat. Tady jste hráli hada. Pak jsme psali takový ty dlouhý SMSky bez mezer, pamatujete? Jo, takže fakt jsme všichni jako dokázali vytěžit těch 160 znaků a telefonovali jsme, což bylo taky skvělý, dnešní děti už netelefonují, jo, takže třeba by se to na tom naučili, ale rozumíte, jako srovnávat ty dva produkty jako kolo a auto.
Aha.
Teď nevím, jestli jsem měl použít tenhle příměr, ale...
V pořádku. Do jaké míry u velkých firm, protože jako vy jste spojený vlastně celou svoji jako youtuberskou kariérou zejména s produkty firmy Apple a na nich je prostě napsáno, že byly sestaveny v Číně. Jako do jaké míry je to, že případně Apple o svých produktech bude říkat, že jsou nějakým způsobem ekologické, že už používají prostě recyklované materiály a tak dále, greenwashing. Protože stejně nakonec prostě přijedou z Číny.
Jasně.
Kde si na tohle asi úplně zatím nehrajou.
Apple chce do roku 2030 mít kompletní dodavatelský segment karbonově nebo uhlíkově neutrální. Jestli se jim to podaří nebo ne, to je jedna věc. Čili určitě teďka na té úrovni nejsou. Ty recyklované materiály, které oni popisují, a třeba ten robot Daisy, který je v podstatě schopen z toho dostat veškeré ty jednotlivé součásti a znovu to recyklovat, dneska jako funguje. Takže ano, ty dodavatelé určitě nejsou 100% neutrální a nevyrábí 100% udržitelně, ale ta výroba a montáž toho samotného produktu věřím, že v té fázi už se dneska nachází. Ale abyste dostal detailní odpověď, asi byste se musel zeptat někoho z PR Apple. Já tady nechci tu značku zastupovat. Já jsem člověk, který je testuje, baví ho ty produkty, ale zároveň tady nechci tvrdit jako stanovisko Apple, protože nejsem ta správná osoba.
Chápu. Jak do oblasti udržitelnosti a ekologičnosti digitálních výrobků zasahuje, anebo nezasahuje, umělá inteligence?
No, AI je další technologie, která emituje CO2. Logicky, to znamená...
A to myslíte jak?
No, to znamená tím, že abyste například vytvořili produkt, jako je ChatGPT a naučili ho to, co dneska ChatGPT umí, tak jste museli vypálit velké množství energie, mít datový centra, které fungují, cloudové služby a tak dále. To znamená, je tam jakási investice do toho, aby ta technologie fungovala v té podobě, v jaký dneska je. A stejně jako všechny naše fotky v cloudu, taky samozřejmě umělá inteligence, která běží v cloudu, prostě nějakým způsobem emituje CO2. To je, asi jako není žádná jako záhra nebo není to nic nepředstavitelného. A zase je investice do AI, to znamená to, že teďka vlastně produkuje CO2, to, co nám v budoucnosti přinese řešení, aby jsme ty CO2 pálili méně nebo ne, to je ta otázka.
A mimochodem na tu máte jakou odpověď?
No, já věřím, že AI a technologický pokrok a věda nám pomůžou v tom, aby jsme se právě do téhle úrovně dostali.
A jenom to je v rovině víry. Nebo spíš jako důvěry v to, že to tak bude.
No, samozřejmě, ale tak všechno je víra. Jako, rozumíte mi, to, že zítra vyjde slunce, je taky víra. Ne, teď přeháním, ale že zítra jako bude hezký den, je taky víra. Jako, věda je taky víra. Prostě věříte na nějaký fakta, ale je to jako pohled na svět. Jo? Já vycházím, řekněme, z určitých trajektorií, které teď můžeme vidět, ať už je to právě na té úrovni schopnosti recyklace, výroby baterií, vývoj ziska, právě jako změny jaderné fúze a tak dále, že bychom se mohli dostat do fáze s nějakou pravděpodobností, kdy opravdu budeme schopni tenhle problém, který tady jako řešíme globálně, opravdu jako vyřešit. Ale ano, je to víra, je to prostě nějaký jenom predikce na základě nějaký pravděpodobnosti.
Ale chápu to správně, že co se umělé inteligence týče, tak máte pocit, že tam je jako ne úplně jako zjevná, protože ne asi obecně komunikovaná, jako energetická, a to znamená vlastně i ekologická náročnost celé té věci, protože se musí učit, skladovat data a tak dále. Jasně. A tak dále.
Určitě to není věc, která by byla komunikována, stejně jako není komunikováno to, že máme e-mail v cloudu a je na tom v podstatě podobně, prostě všechny ty služby, které jsou online, jsou samozřejmě na stejné lodi. Tam samozřejmě, pokud se bavíme o AI, tak teďka většina lidí, když řeknete slovo AI, tak myslí large language models, to znamená takovou jako velmi úzkou umělou inteligenci, která generuje texty nebo obrázky nebo deepfake, to znamená nahrazuje videa a tak dále. To je ten největší hype. Ale umělá inteligence nebo řekněme strojový učení je tady s náma od začátku počítačů, to znamená nějakých 70 let, a je to něco, co dneska řada firem nebo téměř všechny firmy prostě používají ke svému biznisu, k optimalizaci, a vede to i k optimalizaci právě třeba té recyklace, logistických center, toho, jak ty produkty dostaneme k zákazníkovi, k tomu, jak vymyslet krabici, která bude z recyklovaných materiálů a nebude prostě z PVC.
Dobře, jako chápu. Na druhou stranu se asi shodneme na tom, že čistě jako uživatelé jsme to daleko víc zaznamenali zhruba od podzimu minulého roku.
Ano.
Kdy začaly běžet jako nové verze ChatGPT, nové verze Midjourney jako ve velice rychlém smyslu a stylu za sebou. A najednou to uživatelsky bylo takový, že prostě jsme všichni měli jenom 5 prstů na těch obrázkách a začalo to dávat smysl.
Ano.
Co se z vašeho pohledu vlastně jako stalo za ten minulý rok v oblasti umělé inteligence?
No, víte co, ten vývoj jde vždycky takhle, nikdo se ho nevšimne a pak najednou se stane nějaká událost,
no,
která...
Co byl ten bod?
No, ten bod byl ChatGPT 3, 3,5. To byl ten okamžik, kdy najednou jste zkusili do té umělé inteligence dát nějaký příkaz, požadavek a vypadlo vám z toho něco, co vypadalo velmi inteligentně. Hmm. To byl ten přelomový okamžik. Jo? Samozřejmě to nebyla první verze toho jazykového modelu, ale až tady ta varianta vlastně ukázala, že tady se děje něco jako velmi zajímavého a teď samozřejmě někteří se to začali bát, protože je to inteligentní. Někdo, většina lidí vám řekne, že to je prostě jenom pravděpodobnostní model, což je pravděpodobnostní model, ale to byl ten zlomový okamžik. A když se podíváte do historie, Garry Kasparov prohrál v šachách v 97. roce, takže už od 97. roku nemůžeme porazit počítač v šachách. AlphaGo od Google taky uměla inteligence porazila nejlepšího hráče Go 2.17. Jo, čili ten vývoj tam je a ty střípky tady jako byly vidět, ta trajektorie je tam jasná, ale vždycky se to jenom prolítlo médiama a ono se kolem toho tak velký hype neuděláte. Tady na tom možná ještě to, co je zajímavé, je, že to vlastně útočí ne na ty, ne na práce, které jsou, řekněme, repetitivní. Protože třeba já jsem sázel na to, že umělá inteligence bude dřív řídit auta, protože to je přesně ta práce, kde očekáváte, že nemusí sedět řidič. A samozřejmě dneska máte už robotaxi, kde nemusíte mít člověka. Ale to, co je na ChatGPT a těch jazykových modelech vlastně nejzajímavější, že to útočí na kreativní činnosti.
No
to znamená,
právě.
To znamená lidi, kteří se živí kreativou,
jenom vlastně pardon, pochopit. Co byste dělal, kdybyste se živili jako překladatel v tuhle chvíli?
No začal bych to využívat.
Jo, já si myslím, vám že třeba řeknete, že si budete hledat jinou práci.
Ne, to není chytrý. Jako pokud byste překladatel a máte nějakou klientelu, tak byste měl pokračovat dál, ale měl byste samozřejmě vytěžit ten nástroj, protože místo, abyste ten překlad dělal, teď budu fabulovat, 10 hodin, tak ho uděláte za hodinu a to je přece super. Rozumíte mi, to je to samé, když jsme měli papír a tušku a psali jsme si čísla a někdo to počítal z paměti a pak přišel Excel. Rozumíte, Excel je geniální nástroj, dneska na tom běží skoro všechny firmy, že jo? A AI je vlastně to samý, jo? Takže buď to se toho leknete a řeknete si, ten, co si psal na ten papír, přišel Excel, já už neexistuju, anebo se prostě naučil používat Excel, byl v tom nejlepší. Mm-hmm. Takže mně naopak přijde AI jako krásný nástroj a zároveň vlastně nás nutí jako homo sapiens dělat to, v čem jsme nejlepší, a to je prostě adaptovat se na nový způsob života, na novou technologii.
To znamená, já jsem vás na začátku představil jako technooptimistu a tak vás prostě po celou dobu, co vás jako pozdálí znám, vnímám.
Snažím se vás o tom přesvědčit celou dobu.
Dobře, to jsem rád. To se vám podařilo nakonec. To znamená, vlastně vy nemáte obavu z toho, že by, jako teď se nebavíme o Skynetu, ale že by prostě to, čemu říkáme umělá inteligence, vlastně úplně zničilo celá jako odvětví. To znamená, že nebudou novináři, nebudou spisovatelé. Rozumíte, jako
rozumím.
Příští rok s velkou pravděpodobností asi, protože ještě nebudou adaptované, tak v literárních soutěžích bude velký problém, jako protože nebude zjevné, jestli tam tu knížku poslala UI nebo ne.
Já si nemyslím, že nahradí všechno lidí. Já si myslím, že je bude prostě nějakým způsobem transformovat do nové podoby a z nás se stanou více kurátoři než tvůrci. A nebo to budeme co-creators, prostě budeme společně vytvářet s tou AI. To je to, co si myslím, že pořád tam bude ten prvek, ten lidský prvek, který bude definovat, jak má vypadat výsledek, jak ta kniha má vyznít. To znamená, i když vám ji napíše AI, vy stejně budete muset přečíst a říct si, chci se pod tohle podepsat, je to ten produkt, který já chci pod svým jménem prodávat dál. A myslím si, že tohle to bude ta fáze, kterou projdeme další dekádu. Pak, jak bude vypadat obecná AI nebo nějaká superinteligence, to je úplně jiná otázka. Jo? Na to vám odpověď nedokážu, ani nevím, kdy to jako může přijít, ale tady to je pro mě opravdu to samé, když přišel internet a lidi prostě říkali, já nechci používat e-maily, protože mám prostě chodím na poštu a dávám tam ty papírky. To je prostě to samé, jenom to je mnohem rychlejší a je to mnohem chytřejší. Ale jakoby, ono to za vás jako udělá tu práci, ale vy tu práci stejně musíte zkontrolovat. Pokud teda, jenom teďka třeba Google už představuje novou službu, kde na schůzku za vás půjde vaše AI dvojče. Jo? Tam už se dostává do trošku jiný roviny, tak každý třeba příště si nezavoláme spolu na naše AI dvojčata, si spolu pokecají a pak nám jenom e-mailem pošlo, co jsme si říkali.
No ale pak to ještě může být úplně jinak, protože prostě jako vytvořit vašeho avatara, podle mě už teď není zas tak velký problém.
Není, no.
Hlasově to bude taky v cajku, protože prostě to, je, no. To nikdo nepozná, že to není váš hlas. To znamená, že vlastně jako nový test nového iPhoneu vlastně nebude zas tak problematické natočit pomocí umělé inteligence.
Upřímně, kdybych chtěl, tak to můžu udělat už teďka pomocí nástrojů, které jsou dostupné. A vypadalo by to velmi věrohodně.
A bylo by to levnější na výrobu?
Bylo by to větší nuda. Ale jako šlo by to, ale ono se zpátky vracíte o tom, třeba konkrétně v tvorbě obsahu a vlastně vyřešíte to samý. Tvoříte obsah.
Já jsem se vlastně ptal na sebe. Jako v tomhle.
Jasně, já jsem to pochopil, to jsem to nechtěl říct.
Jo, ale ptám se pro kamaráde.
Víte co, ty lidi, kteří sem přišli, nepřišli proto, aby si poslechli dvě AI. Ty lidi přišli přesně kvůli tady tomu stylu humoru, tomu, co tady řekneme navíc a tak dále. A obávám se, že to AI ještě chvíli bude trvat a lidi prostě mají rádi lidi. Jako, AI za vás může odvyprávět počasí, protože tam nepotřebujete, teď se nechci nikoho dotknout teda, jo, ale tam potřebujete jako předat informaci. Jo, ale pokud tam máte nějaký jako osobní vhled, nějaký storytelling, příběh, jo, prostě ten lidský prvek je strašně cenný a myslím si, že si ho budeme vážit víc a víc, takže naopak to bude o tom, že pořád budou tady budou tady lidé, kteří budou fungovat jako samostatné jednotky a ty lidi prostě půjdou za nima, ne za AI. AI prostě bude skvělá na přípravu dat. Já AI používám, aby mi připravila data, ale sám je pak odkecám, když to řeknu tahle ošklivě.
To by bylo hezký, kdyby takhle přes nás jako skočil glitch takovej. Jako. No, a při tom všem, protože tohle je vaše citace, umělá inteligence je nepredikovatelná a občas halucinuje. Mm-hmm. A k tomu, co teď jaký popisujete, tak se vracím k tomu, že vy jste říkal, že věříte tomu, že umělá inteligence s nějakým jako pokrokem prostě vyřeší to, abychom se chovali ekologičtěji, abychom jako dělali třeba výrobky udržitelněji a tak dále. No ale jako, proč by měla? Jako ve smyslu tom, jako, jestli vlastně ten nástroj není daleko pitomnější, než si myslíme.
Tahle, když z toho vyřadíme ChatGPT a prostě ten hype, který teďka vidíme, AI je prostě strojový učení, je to nějak, řekněme, způsob, jak vzít hromadu dat, analyzovat je a něco a dát tam nějaké doporučení. A to je super, to prostě člověk dneska neudělá. Když vezmete medicínu, tak aby jeden lékař načet všechny studie z hlediska jeho oboru je nesmysl, ale AI může pomoci, protože všechny načte a dá mu nějaký výstup na nějakou otázku. Jo? Čili tam jako vidím ten ohromný progres nebo ten benefit. A z mého pohledu prostě musíte být optimista, protože nám nic jiného nezbývá. Jako, rozumíte mi, to je, ne, ale jako vážně.
Prostě. Vy jste optimista z donucení.
No jasně, ale to je dobře. Rozumíte mi, protože díky tomu hledáte cestu. Jo? To je prostě jako když podnikáte, tak taky nemůžete ráno přijít a dneska to nevyjde. Prostě musíte věřit tomu, že budete schopni podnikat a že ta firma vyroste a to samý pro ně musí uvažovat civilizace. Prostě, že jsme schopni ty věci vyřešit a vyřešili jsme velký problémy, které teďka jsou ve filmu o Oppenheimerovi a vyřešíme další, protože prostě to jsme my lidi. A když ne, tak to je konec civilizace nebo přijde nějaká jiná forma civilizace. Ale nic jiného, než jako být optimista, nám nezbývá. Jako stavět se k tomu musíte tam mít respekt a pokoru k tomu, co všechno může nastat a nad těma variantama přemýšlet. To samozřejmě musíte. Jo? A třeba proto řada AI firm chce být regulována. Protože samozřejmě bojí, co může znamenat ten současný vývoj. Ale já prostě věřím tomu, že my jako lidstvo jsme schopni prostě ty problémy řešit, protože nám nic jiného nezbývá. Jenom cestu prostě nemáme. Stejně jako změně klimatu a o tom, o čem se tady bavíme, to je taky o optimismu.
Já se musím pouštět častěji, jako abych nasál tenhle optimismus.
Já vám to pošlu, když tak jako hlasu.
Jo, to by bylo super, tam si dám, jako nezbývá nám nic jiného, než nebýt optimista. Říká Petr Mára, děkuji za rozhovor.
Díky za pozvání, děkuji.